Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Милена Дамянова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Здравейте, госпожо Дамянова.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Преди да заговорим с вас по професионалните теми, свързани с Комисията по образование и наука, днес интересно събитие, важно събитие, при това доста противоречиво. Посещение в България на македонския президент Георги Иванов, среща с неговия български колега Румен Радев, но отказана му среща от премиера Борисов и външния министър Захариева. Премиера Борисов вече се прибра от своето пътешествие в Израел и Палестина, даде извънредна пресконференция на летището, но какъв е вашия коментар? Това нормално ли е да му бъде отказана среща? Трябваше ли да се срещнат?
Вие казахте, че така или иначе премиера е направил вече своя коментар. Да, беше дадена пресконференция, изявление от външния министър Екатерина Захариева. Категорично няма как да кажа нещо по-различно от това, което вече сте чули. Няма как ние да се месим в вътрешните работи на друга държава и в споровете, които има между техните институции. Целта ни е в крайна сметка наистина Македония да стане член на Европейския съюз, на НАТО, но както каза и премиера Борисов, без това споразумение трябва да е ясно, че това няма как да се случи и няма да имаме тази среда, за която се борим и която целим и по време на цялото ни председателство да постигнем на Балканите.
Да. Само че, вижте, в международните отношения взимане на подобни решения са доста безпрецедентни. След като той е гост в България, не знам дали трябваше да му се отказва среща, защото имаме достатъчно много двустранни неща, за които да си говорим и още взето да го приемат двамата, външния министър и министър-председателя. Не знам, много съм смутен.
В тази ситуация личното ми мнение е, че реакцията на премиера и решението е категорично правилно.
Да.
Имал е среща, той самия сподели с ваш журналистите, че уважава президента на Македония, но наистина при тази среща, която имаше вчера, ако изобщо можем да я наречем среща, и при ситуацията в момента, наистина България не може да демонстрира заемане на страна.
Това нямаше да демонстрира заемане на страна, защото заемане на страна е да кажеш този прав, този крив. Ние в случая нямаше как да заемем страна. Ние сме подписали договор.
Имаме договор за добросъседство.
Точно така. И стъпваме на негова база.
Не е спокоен момент и добър, така или иначе, в момента в Македония, така че
добре.
Смятам, че решението на премиера беше правилно.
Продължаваме с вашия професионализъм. Най-обсъжданата тема напоследък е, разбира се, матурата. Матурата на четвъртокласници, на седмокласници и на завършващите средно образование. Показаха се високи резултати на 12-класниците. Как се обяснявате на този факт и какви са резултатите от матурите и на малките в четвърти клас и на по-големите в седми клас? Доволни ли сте от това, което показах учениците? Доволни ли сте от това, което са направили преподавателите за тяхната подготовка?
Те първо предстоят да се правят дълбочените анализи на резултатите и от външните оценявания на четвъртокласниците, и от външното оценяване на седмокласниците, и разбиращите от държавните зрелостни изпити, на които се едиха 12-класниците. Няма как една седмица след резултатите да имаме задълбочен такъв анализ, но се надявам наистина Министерството и регионалните управления по образованието заедно с учителите да направят тези анализи и да направят тези разбивки на резултати по критерии, да направят своята оценка, за да могат резултатите в следващата година да бъдат още по-добри. Действително, резултатите на зрелостниците са по-високи. Това, което мен изключително много ме радва, че вече близо 50% от зрелостниците са предпочели да пишат есе, а интерпретативно съчинение малко над 32%. В миналите години съотношението беше различно и наистина това е една положителна тенденция. Разбира се, не мога да кажа, че съм доволна от резултатите на седмокласниците. Твърде много слаби оценки и по математика, и по български език и литература. И тук наистина е нужен много сериозен анализ, сериозен анализ на задачите, които се дават. И вие видяхте, че сред първите училища с най-високи резултати през седмокласниците са училищата с ранен прием по математика. Т.е. това са математическите гимназии с прием в пети клас, което означава, че ако искаме наистина, целта на външното оценяване не е да караме децата и техните родители да посещават частни уроки и частни школи. Целта не е само
това е точно така. Всички посещават. Дали са курсове, дали частни учители, всички.
Да, за съжаление, това е една, нека да нарека вече традиция или така сме свикнали от няколко години, но целта на външното оценяване е друга. Целта на външното оценяване е да се направи анализ на системата, за да се види къде трябва да подобрим, било то в учебните програми, било то в методите на преподаване, така че наистина децата да придобият уменията, които искаме и които след това ще ги направят успели, млади, реализирали се хора на пазара на труда, а не да отчитаме година след година все по-негативни тенденции, каквито четохме и в началото на тази седмица на един форум, организиран от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Така или иначе, задачите трябва да бъдат съобразени с нивото и с самата учебна програма. При положение наистина, че имаме толкова слаби оценки, при положение, че най-добри резултати показват децата, които са с ранен прием в математическите гимназии, знаете, че там има много допълнителни часове по математика, съвсем различни задачи се решават на различно ниво. Това означава, че като че ли малко не сме оценили правилно нивото на задачите, които трябва да дадем за това външно оценяване. Но пак казвам, аз лично и като председател на комисия ще изискам и дори ще организираме специално заседание на тази тема. Ще искаме сериозен анализ в началото на септември от страна на Министерството на анализите година, защото само след такъв анализ и при такива анализи има смисъл да коментираме и само ако се правят анализи, самите национални външни оценявания имат някакъв смисъл, за да предприемаме мерки, за да подобряваме работата и наистина да имаме качествено образование. Качествено образование, което постигаме и с адекватни учебни програми, но и с адекватни методи на преподаване, заради което пък инвестираме в учителите. Знаете, предизборния ангажимент на ГЕРБ в началото на тази седмица и министър Вълчев обяви и съответно новината, беше подписан по новия колективен трудов договор и при добро изпълнение на бюджета можем да очакваме следващото увеличение на учителските заплати още от тази есен.
Да. Не минаха и тези матури без леки скандали на темата грешни задачи. Сега, доколко бяха грешни, някои казват, че са грешни, други, че не са грешни, но във всички случаи се внесе отново смут в децата и в родителите. Защо така се получава при толкова взети мерки и при толкова много подготовка, все има някъде някакъв проблем с темите и задачите, които се дават?
Ние говорихме и в предходното предаване с вас на тази тема. Дали имало грешка в задачата специално по български език и литература във въпроса или не. Различни са мненията на експертите и на учените, както всички видяхме, но самият факт, че един такъв въпрос в държавен зрелост и ниспит предизвиква такива дебати сред експертите, означава, че мястото на този въпрос не е в матурата. Което означава, че когато се подбират задачите, когато се прави банката и когато се изготвя банката с въпросите, трябва много внимателно да се преценяват всички въпроси, да се оглеждат от всички страни, за да няма такива разнопосочни тълкувания, за да се сява смут, объркване, не е полезно никому. Правилно е решението на Министерството, малко закъсняло, казах го и тогава. Трябваше наистина веднага да реагират, но аз се надявам, че съответните експерти, които носят отговорност за изпитните материали по български език и литература, по математика, там също знаете, че се оказа, че има грешка, ще понесат своята отговорност, да могат следващата година да бъдат по-внимателни. Наистина системата е огромна, това са много родители, много деца и в никакъв случай ние не трябва да предизвикваме такъв стрес в тях, защото това отвръщава децата от училището.
Да.
Това напряга родителите. Никой няма полза от това нещо. Важното и наистина всички трябва да осъзнаем, че ние сме тези, които трябва да помогнем на децата да намерят смисъл в училището, в ученето, в живота, а по този начин, за съжаление, мога да кажа, че не го прави.
Госпожо Дамянова, вие като председател на комисията не може да нямате впечатление. Има ли разлика в представянето на децата от големите градове, в това число и столицата, малките населени места и още по-малките населени места? Защото вие говорите тук за специално обучение по математика, училища, които започва ранното обучение, разширено и така нататък. Има ли разлика в подготовката на децата?
Знаете ли, аз и в качеството ми на заместник министър на образованието в първия мандат на господин Борисов мога да кажа, че съм посетила много училища в различни краища на България. И малки училища, и големи училища в малки населени места, в села. И мога да кажа, че наистина имаме училища в малки населени места с изключително добро образование, с много мотивирани учители, с директор, който може да мотивира и родителите включително да участват активно в образователния процес, в живота на училището. В същото време имаме училище в големите градове, които далеч не могат да се похвалят с такива добри резултати. Така че много, наистина много зависи от директора, как ще подбере екипа си, как ще го мотивира да работи, и зависи изключително много от учителите. Ето за това са и новите заплати, допълнителните добавки, които са включени в колективния трудов договор за подкрепа на учителите, за да могат те да бъдат мотивирани, но тук нататък съответно да могат и да работят добре с децата. Имаме прекрасни и в страната, и в София имаме много мотивирани учители, учители, които, нека да го кажа така, се вслушват в естественото детско любопитство и го подкрепят, насърчават децата да задават въпроси, да откриват сложни отговори на тях, да разбират идеите в дълбочина, не просто да запаметяват определени факти, което, както всички видяхме, е недостатък на нашата образователна система. Има такива прекрасни учители, слава Богу, и в София, и в цялата страна, но ми се иска те да бъдат повече, и това е нашата цел.
Да. Споменахте за форума с работодателите. Няколко думи за него?
Да, това беше не бих го нарекла кръгла маса, защото потребата не беше под формата на кръгла маса, но форум наистина, на който така се разискваха различни локални проблеми. Опитахме се да намерим глобални решения. Такава беше темата и целта на конференцията. Разбира се, далеч една дискусия не е достатъчна за намиране на такива решения, но това, около което се обединихме всички участници, е, че е необходима една национална платформа. Между другото, аз за това говоря може би от 2 години насам, че е необходима национална карта на професионалното образование, може би не само. Като тук нямам предвид просто на една карта да се нанесат професионалните гимназии, както между другото такава платформа или карта има в момента Министерство на образованието. На тази карта трябва на общинско ниво да се нанесат работодателите, бизнеса, който съществува, да се видят професионалните училища, да се видят висшите училища там, където те съществуват и страната, за да може да се планира план приема за следващите години, за да се видят какви са тенденциите и съответно да нямаме този след време недостиг на кадри на пазара на труда, който, за съжаление, вече имаме. Такава платформа, между другото, София разработва в момента и се надяваме тя като един пилотен проект наистина така да мотивира всички останали общини да го направят, за да има смисъл наистина и от форумите, които организираме и които правим. Иначе очакваме следващата седмица Министерството на образованието и науката да внесе в Министерски съвет и съответно да бъде приет изменения в закона за професионалното образование, с които да дадем възможност на дуалната система вече да се прилага и в национален мащаб и да се преодолеят проблемите, които работодатели и училища изпитваха в последните 2-3 години от гледна точка на регулиране на договора, който сключват учениците с работодателите, ваканциите на учениците, които също се оказаха проблем, когато учениците трябва да сключат договор по кодекса на труда, и ред, разбира се, други такива детайли, които обаче се оказват, че въпреки, че са детайли, пречат на така доброто развитие на дуалната система в България. Амбицията ни е за началото на учебната година тези промени да станат факт. Надявам се така с колегите в комисията да работим доста динамично.
За никого не е тайна, че работодателите, пък и не само работодателите, крайно недоволстват от недостига на подготвени кадри в България. Причините са много, сега няма да се спираме на тях, но ми се иска да ми кажете във вашата комисия какво замисляте, защото явно трябва вече да се замислиме за подготовката на компетентни, висококвалифицирани кадри в България. Все по-тежък става този въпрос.
Ето всъщност това, което споделих само преди секунди с вас за изменението
за дуалното обучение, така?
Образование, за дуалното обучение, мога да кажа, че успех както на нашата комисия, така и на комисията, на икономическата комисия, така? И на комисията, на социалната комисия в парламента. Само преди по-малко от 2 месеца имахме съвместно заседание, на което възложихме на тримата министри, които бяха поканени ресорни, да постигнат съгласие и да предложат измененията до края на съответно на месец април, обсъдени с работодателите, така че наистина дуалната система да заработи, да. И този недостиг на кадри да бъде преодолян, защото наистина и по едно последно проучване, с което се запознах, предполагам и вие, 40% от анкетираните смятат, да. От бизнеса смятат, че след няколко години бизнесът му ще спре да се развива поради недостиг на кадри. А другото, което ние допринасяме, с което допринасяме като комисия, е стартирането на инициативата за кариерно ориентиране на учениците в прогимназиален етап. Съвместно с бизнеса представяме всяка една професия, така че децата да могат да направят информиран избор, да се запознаят с млади хора, които вече са се реализирали с тези професии в България, и по този начин да ги ориентираме в избора им след 7-ми клас.
Да. Много ви благодаря за подробния коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря.
Милена Дамянова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по образованието и науката.